Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kopamo vlastite grobove, vreme je da se kaže dosta, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na samitu o borbi protiv klimatskih promjena. Od 2015. do 2021. vjerovatno najtopliji 7 godina do sada zabeleženih, saopštila Svjetska meteorološka organizacija. Nemački predsjednik preispituje odlikovanje negatoru genocida u Srebrenici izraelskom profesoru Gideonu Grafu. Australijski premijer me je lagao o sporazumu o nabavci podmornica, kazao Emmanuel Macron. Termin vaksin, odnosno vakcinisani, reč godine u izboru oksfordskog rečnika. U narednih pola sata još možete čuti. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i lider Socijaldemokratskog saveza najavio ostavku nakon loših rezultata na lokalnim izborima. Analitičar Marko Trošanovski.
Nekoliko puta su bili opomenuti da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rješenja nasuprot kvalitetnim kadrima.
Šta se može očekivati od predstojeće posete Beogradu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović?
Pa ne mislim da treba očekivati nekakav suštinski napredak u rješavanju brojnih otvorenih pitanja koje postoje između dve države.
Žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se vidjeti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica. Ivan Ivanji, pisac i prevodila koji je preživeo koncentracione logore Auschwitz i Buchenwald.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to.
Bileć ovih dana slavi 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Letos je održan Čečenije fest, otvoren je Ravnogorski park, a preko puta park posvećen partizanima. Načelnik Bileć je Veselin Vujović.
Imali smo naših sunarodnika u te oblje vojske i znači to nije ništa strašno. Treba ispoštovati su tu tradiciju, to se desilo. Posećuju se jedni i drugi.
U Glazgovu počeo samit o borbi protiv klimatskih promjena. Šta očekuju Beograđani?
Nažalost, to je otprilike samo priča da oni to nešto tamo rade. U stvari, na efektu, kada pogledamo to, u stvari šta su radili, ništa nisu radili.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o najavi ostavke premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva i lidera Socijaldemokratskog saveza nakon loših rezultata na lokalnim izborima. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Nakon prvog kruga održanog 17. oktobra, koji je najavio pobjedu opozicije, ovakav ishod je bio očekivan. Najavio ga je i sam Zaev koristeći hazarderski rečnik. Drugi krug 31. oktobra za mene je all in, rekao je Zaev stavljajući svoje funkcije kao zalog za kandidaturu Petre Šilegova za gradonačelnika Skoplja, pa ako on izgubi, najavio je da odlazi. To se i desilo. Zoran Zaev je postao premijer u maju 2017. godine, a lider SDSM-a u 2013. godini. Na državnu funkciju je došao nakon objavljivanja takozvanih opozicionih bombi u kojima je pokazivao način vladanja tadašnje vlasti VMRO-DPMNE na čelu sa Nikolom Grujevskim, sadašnjim azilantom u Mađarskoj. Tada je Zaev obećao časno vladanje, borbu sa kriminalom, odgovornu vladu, napredak zemlje ka NATO-u i Evropsku uniju. Izneverena očekivanja su jedan od razloga za ovakav izborni rezultat, kaže Marko Trošanovski, predsjednik Instituta za demokratiju. Nekoliko puta su bili opomenuti, kako na dosadašnjim izbornim ciklusima, tako i od ekspertske javnosti, da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rješenja nasuprot kvalitetnim kadrima, kaže Trošanovski. Dok je objavljivao takozvane bombe, glavno obećanje Zaeva je bilo da će biti pravde. Hiljade ljudi je izlazilo svakog dana na proteste da bi podržalo specijalno javno tužilaštvo SJO, koje je radilo predmete povezane sa tadašnjom vlasti na čelu sa VMRO-DPMNE. Međutim, projekat SJO je propao nakon nekoliko afera u kojima je bila umešana glavna tužiteljica Katica Janeva. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da je i drugi deo reformske agende, koji je bio donekle implementiran, bio zasenjen od nedostatka borbe protiv kriminala i korupcije.
Ima se percepcija da sam samo ja zamenio VMRO-DPMNE.
Postoji percepcija da je SDSM samo zamenio VMRO-DPMNE i da je nastavio istu praksu uticaja na sudstvo, kontrolu tužilaštva i nekažnjivost političara i ljudi povezanih sa vlastima, kaže Neziri. U međuvremenu, po potpisivanju prespanskog dogovora sa Grčkom, kojim je ime zemlje postalo Republika Severna Makedonija, ispunjeno je jedno od obećanja, ulazak u NATO, ali sa velikom cenom, a to je promjena imena zemlje. Međutim, napredak ka Evropsku uniju je blokiran zbog spora sa Bugarskom, velikim delom povezanog sa identitetskim pitanjima. Zajev je nekoliko puta davao izjave koje su bile neprihvatljive za makedonsku javnost, kao na primjer o brisanju reču Bugarski sa spomenika na kojima piše Bugarski fašistički okupator.
Javnost ne beše podgotvena za ušte jedno, da rečem, nacionalno ponižuvanje.
Javnost nije bila spremna za još jedno nacionalno poniženje. Vlada je nastupila u rešavanju ovog spora ne vodeći računa o kolektivnoj memoriji i emocije, iako je glavni problem Bugarska, ističe Trošanovski. U skladu sa Ustavom, ostavka premijera Zajeva znači i ostavka cele vlade, odnosno svih ministara u njoj. Prema odredbama iz Ustava, osim novog premijera, parlament će trebati da bira i novu vladu. Lider opozicione VMRO-DPMNE je Hristijan Mickovski se odmah nakon izbora osvrnuo i na temu o novoj parlamentarnoj većini. Zajev je nakon izbora izjavio da ne planira prevremene izbore, već je izrazio nadu da će većina u parlamentu da se proširi, a da će SDSM ostati na čelu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o predstojećoj poseti predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića Srbiji 3. i 4. novembra, u trenutku kada odnose dve države opterećuju brojna otvorena pitanja, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, slučaj odbeglo Svetozara Marovića, kao i proterivanje ambasadora Srbije u Podgorici u novembru prošle godine. Prestojeća poseta Beogradu bit će prva zvanična otkako je 4. decembra prošle godine izabran za predsjednika vlade Crne Gore. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Sve dok je unutar politička situacija u Crnoj Gori nestabilna, nije realno očekivati skorije zatvaranje otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Crne Gore, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Srbije, Dragan Đukanović. To se svakako neće desiti, ističe Đukanović ni nakon posjete Krivokapića Beogradu i razgovora sa premijerkom i predsjednikom Srbije.
Pa ne mislim da treba očekivati nekakav suštinski napredak u rešavanju brojnih otvorenih pitanja koje postoje između dve države. Tako da je nerealno na neki način očekivati da do suštinskog napretka u tim odnosima zapravo dođe, a imajući u vidu i unutrašnje političke prilike u samoj Crnoj Gori i nestabilnost aktualne vlade i njene pozicije, mislim da u tom nekom dugoročnom periodu ne možemo očekivati ni fokusiranje, a kamoli rešavanje ovih problema.
Recite mi sa strane Beograda kako vidite situaciju. Da li je Beograd zainteresovan da sa Krivokapićem rješava ova otvorena pitanja ili čeka eventualno neku promjenu u Crnoj Gori, odnosno najavljivanu rekonstrukciju vlade, od koje su evo danas na konferenciji za novinare odustali lideri Demokratskog fronta?
Sve zavisi od unutrašnje dinamike prilika u samoj Crnoj Gori, kako će se odvijati u narednih nekoliko mjeseci. I da li će opstati postojeća vlada, da li će doći do rekonstrukcije, eventualnog raspisivanja novih izbora. Dakle, u tom smislu mislim i da Beograd na neki način očekuje neku vrstu epiloga tih prilika unutar Crne Gore i da tek nakon rešavanja toga, dakle unutrašnjih prilika, možemo očekivati potencijalno fokusiranje na otvorene probleme dviju država.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je 29. oktobra novinarima u Skupštini Crne Gore kazao da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom neće biti potpisan tokom njegove zvanične posjete Beogradu i dodao da taj dokument treba da bude potpisan u Crnoj Gori. Predlog ugovora je, kako je dodao Krivokapić, poslat Svetom sinodu SPC-a koji ga još nije razmatrao.
Ja sam spreman kada se svi ti preduslovi zadovolje i s tog trenutka potpišem taj ugovor. Naravno. Vodeći računa da taj ugovor po meni treba da bude potpisan ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednik i poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je 29. oktobra tokom premijerskog sata poručio Krivokapiću da bi izručenje Svetozara Marovića trebalo da bude ključna tema njegove posjete Srbiji. Konjević je kazao da bi to bio najkonkretniji doprinos ove vlade borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.
Vi ste u obavezi prema pravdi na koju se često pozivate i prema građanima Crne Gore. Da jedina tema ili prva tema koju budete razgovarali sa gospođom Brnabić, ja vjerujem i sa gospodinom Vučićem, bude upravo Svetozar Marović.
Ja ću naravno učiniti sve da pravda bude zadovoljena.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kazao je da je posjeta premijera Zdravka Krivokapića Srbiji veoma značajna nakon promjene vlasti u Crnoj Gori i raznih, kako je naveo, disonantnih tonova i nesnalaženja parlamentarne većine. Dačić je kazao da će se sastati sa Krivokapićem te da je crnogorski premijer tražio dolazak u srpski parlament. Govoreći o popisu stanovništva, Dačić je kazao da Srbiji u Crnoj Gori treba dobro da se organizuju i pripreme za taj popis. Dačić se osvrnuo i na to što Srbija nema ambasadora u Crnoj Gori, poručujući da to pitanje treba što hitnije da se riješi. Podsjetimo, Crna Gora je u novembru prošle godine proglasila Vladimira Božovića ambasadora Srbije za nepoželjnu ličnost uz obrazloženje da se kontinuirano miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. Vlast u Beogradu je tada prvobitno najavljivala da će odgovoriti recipročnim mjerama, odnosno da će crnogorskog ambasadora Tarzana Miloševića proglasiti nepoželjnim, ali je potom odustala od toga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O zloupotrebi žute trake koju su Jevreji morali da nose tokom nacističke vladavine. Žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se vidjeti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica za ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru posle 22 sata. Protivnici antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, noseći žute zvezde na protestima, izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja. Kako na to gledaju oni koji su preživjeli holokaust, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Nacisti su tokom Drugog svjetskog rata primoravali Jevreje da nose žutu zvezdu na odeći kako bi bili prepoznatljivi za progon. Od 1941. do 1945. nacisti i kolaboracionisti su sistematski ubili oko 6 miliona Jevreja u Nemačkoj i širom okupirane Evrope. Danas se žuta traka ili žuta zvezda sa natpisom "Nisam vakcinisan", "Ne vakcinaciji" ili "Ne COVID certifikatu" može vidjeti na odeći najtvrdokornijih protivnika antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, čime ovi ljudi izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja.
Meni je to i čudno i glupo i besmisleno do te mere, da gotovo ne znam šta da kažem.
Kaže u razgovoru za RS 92-godišnji Ivan Ivanji, koji je sa 15 godina iz Novog Sada deportovan u Auschwitz.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to, oni ne znaju šta se događalo. Neobrazovanje je krivo za tako nešto, a mene ne vređa, meni je samo glupo i tužno.
Protivnici vakcinacije poredili su žutu zvezdu sa merama protiv COVID-19 u Berlinu, Parizu, Londonu, Montrealu, Izraelu, Češkoj. U septembru su u Kalgariji u Kanadi demonstranti nosili žute zvezde i slike Ane Frank, devojčice koja je umrla u koncentracionom logoru Bergen-Belsen u Nemačkoj. 94-godišnji Joseph Schwarz, koji je preživao holokaust, nije krio emocije zbog ovakvih postupaka.
Nosio sam zvezdu, znam šta je to, još uvek je imam na telu.
Rekao je sa suzama u očima na obeležavanju 70. godišnjice racije u Parizu, kada je uhapšeno preko 13.000 Jevreja i otpremljeno u nemačke koncentracione logore.
Ne možete zamisliti koliko me je to uznemirilo. Ovo poređenje je mrsko. Svi moramo da ustanemo protiv ove sramote.
Poručuje Švarc 19. jula. Dva dana ranije svet je obišla slika demonstranta sa protesta u Parizu koji je na leđima imao prikačenu žutu zvezdu sa natpisom nevakcinisan. Poređenje vakcinacije protiv COVID-19 sa holokaustom osudila je letos u Italiji Liliana Segre koja je preživela Auschwitz. Ona je u jednom intervjuu ocenila poređenja zelenih COVID propusnica za pristup restoranima, teretanama, bazenima i otvorenim događajima u Italiji sa rasističkim zakonima, glupošću i gestovima u kojima se loš ukus prepliče sa neznanjem. Memorialni centar posvećen žrtvama holokausta Jad Vašem iz Jerusalima oglasio se nakon što je nekolicina ljudi ovog meseca u Montrealu nosila žute zvezde na protestu zbog najave suspenzije zdravstvenih radnika koji nisu vakcinirani. Manipulisanje holokaustom na ovaj način banalizuje užasne zločine koji su počinjeni i unižava sećanje na žrtve i preživele, navedeno je iz Jad Vašema za montrealske medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o klimatskim promjenama. Naša zavisnost od fosilnih goriva gura čovečanstvo na ivicu. Ili ćemo to zaustaviti, ili će ono zaustaviti nas. Vreme da se kaže dosta. Dosta je ubijanja ugljen dioksidom, dosta je bilo tretiranja prirode kao WC-a, paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami kopamo svoje grobove, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na samitu o borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, mnogi su pesimisti zbog izostanka dogovora najbogatijih zemalja članica G20 o novim ambicioznim obavezama. Šta očekuju građani Srbije, zabeležila Iva Martinović.
Lideri 200 država, među kojima i Srbija, na klimatskom samitu u Glazgovu traže rešenje da uspore globalno zagrevanje. Dok se misli globalno, brine li se lokalno?
Kao osobu koja ima 20 godina i živeće još neki period, da.
Kaže Vanja iz Beograda.
Ali nažalost to je otprilike samo priča da oni to nešto tamo rade. U stvari na efektu kada pogledamo to, u stvari šta su radili, ništa nisu radili.
Nije optimistična ni njegova sugrađanka Mirjana.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Cilj samita u Glazgovu je da se značajno smanji emisije ugljen dioksida do 2030. godine. Srbija 70% struje dobija iz termoelektrana na ugalj, koje su najveći emiteri ugljen dioksida.
U cijeloj Evropi se ide na tu zelenu energiju, samo kod nas i dalje prvenstveno termo i hidroelektrane.
Navodi Đorđe.
Brine me najviše industrija koja se razvija bez kontrole, motorna vozila, povećanje broja, valjda će ti električni automobili da prevladaju, da se smanji ta zagađenost.
Kaže Janko.
Pa ne znam, najviše nam brine o globalno zagrevanje, mislim. To je otprilike neki najveći naš problem. Ali to je problem i ovo zagađenje industrije. Kao što vidite, Beograd je najzagađeniji grad bio pre neki dan, tako da to je već veliki problem. Ali problem je što mi već naš problem ne rešimo, samog Beograda i ostalo.
Srbija je potpisnica sporazuma iz Pariza iz 2015. kojim su se države obavezale da ograniče porast globalne temperature za manje od 2 stepena do kraja 21. veka. Srbija je u regionu gde se prosečna temperatura povećava za 1 stepen brže od svetskog proseka.
Ovog leta baš se izrazito osetila ta promjena, malo je bila onako zastrašujuća i temperatura i sve okolo, mislim, vegetacija, životinje.
Navodi Mirjana. Od 2000. godine do sada suše i poplave oštetile su privredu u Srbiji za 6 milijardi dolara. Ako se ne prilagodi promenjenim klimatskim uslovima, privreda može da izgubi 13 milijardi dolara do 2030. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A do kraja emisije govorimo o 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske u Bileću, o izložbi Osjeti muzej u Tuzli po prvi put za slepe i slabovidne osobe. Pre toga o položaju medija na Kosovu. Posljednji izveštaj Evropske komisije o napretku Kosova, odnosno deo koji se odnosi na slobodu govora, ukazuje na pogoršanje situacije oko održivog samofinansiranja medija tokom pandemije koronavirusa, zbog čega su postali osjetljivi na političke i interesne grupe. Više pojedinosti iz Prištine, Sandra Cvetković.
Džemail Ređa, predsjednik Udruženja novinara Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je pandemija koronavirusa pogoršala održivost samofinansiranja medija, te navodi da su brojni novinari ostali bez posla i plata. Ređa ocenjuje da mediji na Kosovu generalno imaju problema sa održivim samofinansiranjem, te dodaje da su sada mediji postali meta različitih političkih interesnih grupa. Deo medija je, kaže on, prinuđen da podlegne uticaju interesnih grupa kako bi opstao na tržištu.
Problemi më i madh i ka para në Kosovë vazhdon të mbetet vetë cenzurimi.
Najveći problem novinara na Kosovu je dalje autocenzura. Novinari znaju gde rade i kakve interese imaju ljudi koji su na čelu medija, u kojima rade pa ne traže, ne insistiraju ili ne predlažu da istražuju teme koje su u suprotnosti sa interesima kompanije u kojoj rade. Oni rade samo kako bi zadržali svoje radno mesto. Dakle, ovo apsolutno utiče na profesionalni nivo izveštavanja, napominje Ređa. Kljutura Kusari, advokatica za medijsko pravo. Za Radio Slobodna Evropa navodi da neki mediji u poslednje vreme nisu transparentni i podvlači da novinari koji rade u takvim medijima nemaju moralno pravo da od institucija traže odgovornost ili transparentnost.
Ne enda nuk e dim, to medija će pohopen vazhdimisht.
Još ne znamo kako se finansiraju ovi novootvoreni mediji. Ko daje se te milijone evra? Važno je da se zna ko financira medije i novinare, jer se onda zna da li postoji sukob interesa. Nažalost, situacija se po tom pitanju pogoršava i nedostatak transparentnosti znači da više nismo sigurni da li novinari izveštavaju o temama koje su u javnom interesu ili izveštavaju o temama koje su u interesu preduzeća ili neke političke stranke, kaže Kusari. Na osnovu podataka Nezavisne komisije za medije na Kosovu funkcioniše 89 radio stanica i 14 televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Bileća opština na jugu zemlje ovih dana slavi 100 godina dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Elektroprivreda Republike Srpske je glavni sponzor, a organizatori kažu da im stižu i gosti iz Rusije. Šta ovaj događaj znači Bilećanima i da li oni uopšte znaju otkud Rusiji u ovom gradiću? Detaljnije Goran Katić.
Početkom novembra Bileća obilježava 100 godina od dolaska Donskog kadetskog korpusa u ovaj gradić na jugu Bosne i Hercegovine, ali mještani o njima malo znaju. Tihomir iz Bileće slabo zna ko su i čime su se bavili pripadnici Ruske carske vojske tokom svog boravka u ovoj opštini.
Ja samo znam površno da su postojali, da su tu bili neki ljudi koji su, ne znam da li su bili neki ko akademci, šta, nemam pojma, ali uglavnom su bili tu, ne znam tačno.
Na lokalnom groblju sahranjeno je 20 pripadnika ovog korpusa, koji su nakon oktobarske revolucije i bolševičkog progona izbjegli u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nešto više od 300 kadeta, oficira i profesora je došlo u Bileću 1921. godine i ostali tu 4 godine, kada su prešli u Goražde na istoku BiH. Manifestacija povodom 100 godina od njihovog dolaska Doncima u čast održava se u ovoj opštini od 1. do 3. novembra. Već 7 godina ovu godišnjicu organizuje zavičajni klub Osvit. Predsjednik kluba Miodrag Hrnjez kaže da im stižu ugledni gosti.
Dolazi u posjetu komandant Donskog kadetskog korpusa, koji je nastavljač tradicije. Dolazi nam u posjetu generalni direktor Gazprom Radio Medija. Dolazi nam rektor instituta za istoriju i filozofiju i ja sam ubijeđen da oni dolaze tako da bi se sa nama fotografisali i obavili u manifestaciju, da oni dolaze da bi smo mi, naša želja je da mi radimo uzajamne posjete, da ova saradnja bude posljedna.
Generalni sponsor događaja je Elektroprivreda Republike Srpske, odakle nismo dobili odgovor o iznosu koji je izdvojen za ovo obilježavanje. Načelnik Bileće Veselin Vujović za Radio Slobodna Evropa poručuje da im ova manifestacija mnogo znači.
100 godina od kad smo mi tim ljudima pomogli, primili kod sebe i oni su bili praktično i izgnanici svoje zemlje i tako našli smo im se na pomoći i ovom prilikom hoćemo da malo malo evociramo uspomenu na sve to što se dešavalo prije 100 godina.
Iz ruske ambasade u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koji je za njih značaj ovog događaja, da li će ambasada slati svog predstavnika u Bileću, te da li će i na koji način pomoći ovu manifestaciju. Bileća je došla u žižu javnosti tokom ljeta, kada je održan Čečenija Fest, a u promotivnom materijalu je glavni lik bio Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Rusije. Ovo mjesto, koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji, dobilo je 2014. godine Ravnogorski park posvećen četnicima, a preko puta njega se nalazi Park narodnih heroja posvećen partizanima. Načelniku opštine ništa nije sporno.
Imali smo naših sunarodnika u te oblje vojske i znači to nije ništa strašno. Treba ispoštovati su tu tradiciju, to se desilo. Mi zovemo gornji i donji park jer je tako visinska razlika je različita, posvećuju se jedni i drugi.
Bileć već otprije blisko sarađuje sa Rusijom. Opština i Rusko-Srpska fondacija za kulturu i nasljeđe su 7. avgusta ove godine potpisale memorandum o saradnji kada je isplanirano zajedničko obilježavanje 100-godišnjice dolaska Donaca u Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O izložbi u Tuzli oseti muzej gdje su prvi put slepe i slavobitne osobe imale priliku da umetnička dela vide dodirom. Predstavljen je 21 eksponat. Za razliku od odraslih, za slepu i slavovidnu decu je mnogo manje materijala koji im približavaju apstraktne stvari pa i umetnost. U Sarajevu je osmišljena prva 3D slikovnica za čije štampanje organizovana humanitarna utrka. Zabeležila Dženana Halimović.
Tuzlanka Tifa Tučić uživa umjetnosti i muzejskim eksponatima, no ona ih ne može vidjeti jer je slijepa. Izložba Osjeti muzej koja je tokom proteklog mjeseca održana u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli omogućila je slijepima da umjetnost, kako kaže Tučić, ipak dožive.
Možemo dodirom razlikovati materijale, primjer gips od bronze, predočite sebi kako izgleda kip, prepoznavati u reljefu šta je umjetnik sa svojim dijelom htio reći.
Vesna Isabegović, autorica izložbe, napominje kako je slijepim i slabovidnim osobama potrebno mnogo više od dodira, te da im je neophodno prilagoditi i opise samih dijela.
To su uglavnom eksponati koji se mogu taktilno doživjeti, koji pružaju posjetiocu dosta informacija kako o samim eksponatima, tako o umjetnicima i o osobama ili događajima koji su predstavljeni na tim eksponatima. Prilagodili smo, dakle, naše legende, napisane su na Brajevom pismu i druge su napisane krupnom štampom za slabovide osobe.
Iskustvo je neprocjenjivo, a vidici, kako ocjenjuje Tučić, širi.
Nisam imala predstavu u stvari koliko bogatstvo institucije kulture kao što je naš muzej krije u sebi. To je samo dio bogatstva koje smo mi mogli vidjeti.
A da bi se vidjelo dodirom, to najprije treba naučiti. Zbog nedostatka specijaliziranih udžbenika djeci je to teško. Prva bosansko-hercegovačka 3D slikovnica, koje je boje srce moje, trebala bi im pružiti mogućnost da uz Brajevo pismo nauče još mnogo toga, kaže autorica Jasmina Kos.
Slijepoj djeci je donekle izazov shvatiti i koliko je visoka zgrada u odnosu na čovjeka. Jer oni ne mogu opipati i zagrliti cijelu zgradu da osjete koliko je to u odnosu na čovjeka. Ali kada vi to stavite u omjer neki u taktilnu slikovnicu, onda vrlo lako djetetu koje je potpuno slijepo ili koje gubi vid, koje ima veliko oštećenje vida, mnogo lakše može osjetiti recimo omjere nekih stvari. Može osjetiti, doživjeti različite strukture, reljefe, oblike.
Jasmina za projekat ima tehničku i moralnu podršku, ali ne i financijsku, da bi prikupila sredstva za štampanje organizirane i humanitarna utrka.
Rješavamo sada niz tehnoloških prepreka. Recimo u BiH nisu imali digitalno Brajevo pismo, odnosno font, koji bi mi poslali stroju za 3D printanje da ga ispiše. Falilo nam je ČČŽ i tako dalje. Pa smo to riješili, dobili smo ga donacijom iz Hrvatske recimo. utabavamo sad jedan cijeli novi tehnološki put, upravo kako bi napravili da ovo ne bude jedan prvi i zadnji materijal, nego da bude prvi u nizu.
Utrkom su tako napravljeni prvi koraci za oko 5000 slijepih i slabovidnih u Bosni i Hercegovini na putu ka tome da vide dodirom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.